Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17 mart shanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bilasizmi, oldingi kungi shu advokatimiz Mayorovni murojaatini hisobga olganda juda ham qattiq xursand bo'lgandim. Ammo kecha suddagi bularni qilgan ishini ko'rib,
Prezident Mirziyoyev tomonidan cheksiz vakolatlarda qatag'onlarda ayblangan Milliy xavfsizlik xizmati davlatga qarshi fitnada gumonlanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevga nisbatan qiynoq qo'llamagan. Toshkent shahar sudi bu haqda 15 mart kuni o'tgan mahkamada ma'lum qilgan.
Biz o'zimizga tanqidiy qarashimiz kerak, nazar tashlashimiz kerak. Og'ir sharoitdagi, ayniqsa nogironlik.
O'zbekiston bosh vaziri muovini, shuningdek, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Kamalovna Narbayeva ayni damda Qo'shma Shtatlarda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Prezident Mirziyoyev tomonidan cheksiz vakolatlarda qatag'onlarda ayblangan Milliy xavfsizlik xizmati davlatga qarshi fitnada gumonlanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevga nisbatan qiynoq qo'llamagan. Toshkent shahar sudi bu haqda 15 mart kuni o'tgan mahkamada ma'lum qilgan. Bobomurod Abdullayev sud majlisida Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan o'ziga nisbatan qo'llangan qiynoqlar haqida batafsil to'xtalgan. Jurnalistning turmush o'rtog'i Katya Balxiboyevaga ko'ra, mahkama ishtirokchilarini larzaga keltirgan bunday qiynoqlarning inobatsiz qoldirilishi mamlakatda adolatli sud qaror topayotgani haqidagi umidlarni ham yo'qqa chiqarishi mumkin.
Bilasizmi, oldingi kungi shu advokatimiz Mayorovni murojaatini hisobga olganda juda ham qattiq xursand bo'lgandim. Ammo kecha suddagi bularni qilgan ishini ko'rib, men umuman ertalabgacha uxlolmay chiqdim.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Davlatga qarshi fitnada hokimiyatni kuch bilan egallashga urinishda ayblanayotgan jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov, tadbirkorlar Shavkat Ollayorov, Ravshan Salayevlar ustidan 15 mart kuni o'tgan navbatdagi mahkamada 26 mart kuniga qadar tanaffus e'lon qilingan. Jurnalistlar ustidan 5 mart kuni boshlangan dastlabki mahkama mamlakat sud tizimida kuzatilmagan holat. Bobomurod Abdullayevga nisbatan qo'llangan qiynoqlar yuzasidan tibbiy ekspertiza o'tkazishga ko'rsatma bergani bilan ishtirokchilar olqishiga sazovor bo'lgan edi. Ekspertiza natijalari chiqquncha tanaffus qilgan mahkama navbatdagi majlisda qiynoq ko'rsatilgani tasdiqlanmagani haqida xulosa chiqardi. Bu xulosa sudning dastlabki natijasida kuzatilgan adolat va xolislik mezoniga nisbatan umidlarni ancha bostirgan.
Jurnalist Bobomurod Abdullayevning turmush o'rtog'i Katya Balxiboyeva sudning qiynoqlar qo'llanmagan haqidagi xulosasidan larzaga tushganini, yerga nisbatan ko'rsatilgan qiynoq alomatlariga mahkamada qatnashganlarning hammasi guvoh bo'lishgani haqida gapiradi.
Bilasizmi, oldingi kungi shu advokatimiz Mayorovni murojaatimni hisobga olganda juda ham qattiq xursand bo'lgandim. Ammo kecha suddagi bularni qilgan ishini ko'rib, men umuman ertalabgacha uxlolmay chiqdim. Gapirishga til ojiz aka, mana yangi, hamma narsa yangi, o'zgarishlar davomida yangi nima qonunlar asosida bo'lib yotgan masalaga уже bilmadim nima deyishim. Gapirgim ham kelmaydi bu haqida.
Deydi Balxiboyeva. 15 mart kuni o'tgan mahkamada sud raisi jurnalist Bobomurod Abdullayevga nisbatan qiynoq qo'llangani yuzasidan belgilangan sud tibbiy ekspertizasi qiynoq alomatlarini topmagani haqida ma'lum qildi. Bu ekspertiza jurnalist Bobomurod Abdullayev mahkama zalida o'ziga nisbatan qo'llangan qiynoq izlarini ko'rsatishidan so'ng sud tomonidan belgilangan edi. Katya Balxiboyevaga ko'ra, mahkamada so'z berilgan Bobomurod Abdullayev o'ziga nisbatan davlatga fitna uyushtirish, hokimiyatni kuch bilan egallashga urinish bo'yicha surilgan ayblovlarni mutlaqo rad etgan, qiynoqlar orqali aybga iqror bo'lishga majburlangani haqida batafsil to'xtalgan.
Qarang, birinchi sudda buni hamma ko'rdi, Yevrosoyuzdan kelganlar, posollar, pravozashchiklar, jurnalistlar, hamma ota-onalar ko'rdi. Keyin ko'rsating degan joyni yechirib, endi kechagi ahvol endi buni teskarisi bo'lib chiqdi. Umuman yaxshi narsa bo'lmadi. Kecha o'zi Bobomurod budjeti 15 minutlar gapirdi. 15 minut gapirgan odamlar chiday olmay ketdi, qiynoqlarini eshitib. Bo'lgan voqea hali 15 minutdan keyin to'xtatdi. Chunki bular ham yozib ulgurish kerak edi, ham bobomlar gapirganda eshitib o'tirganlar chiday olmay hammani yuragi titrab ketdi. Endi bilmayman bundan keyin qanaqa xulosa chiqaradi. Faqat qiynoqlar haqida, ham boshidan nima bo'ldi, qachon, qayerdan olib ketilgan, olib ketgandan shu nimagacha. Hali u 27 da olib ketgan bo'lsa, 27, 28, 29 kunga voqeani gapirganda uni to'xtatdi.
Deydi Balxiboyeva. Bobomurod Abdullayev o'tgan yili 27-sentyabrda Milliy xavfsizlik xizmatlari xodimlari tomonidan yashayotgan uyi yaqinidagi ko'chada ushlab olib ketilgan edi. Avvaliga bir necha kun qayerdaligi dom daraksiz qolgan jurnalistning keyinchalik Milliy xavfsizlik hibsxonasida saqlanayotgani unga nisbatan davlatga qarshi fitna, hokimiyatni egallashga urinish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgani, bu maxfiy ishni Milliy xavfsizlik xizmati yuritayotgani ma'lum bo'ldi. Bu arada mazkur jinoyat ishi doirasida tadbirkorlar Ravshan Sallayev, Shavkat Ollayorov, bloger Hayotxon Nasriddinovlar ham hibsga olindi. Ularning hammasi jamoatchilikka Usmon Haqnazarov taxallusi bilan tanilgan muallif tomonidan yozilgan maqolalardagi ishtirokda ayblanishmoqda. Usmon Haqnazarov maqolalari muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati sahifasida e'lon qilib kelingani, aybnomada harakat raisi Muhammad Solih ham borligi inobatga olinsa, davlatga qarshi fitna, hokimiyatni kuch bilan egallashga urinish ishi, yangi hokimiyat davrida muxolifatga nisbatan boshlanayotgan dastlabki mahkama jarayoni sifatida ko'rinadi. Huquqmayachlariga ko'ra, bu mahkama ham tayziq va qiynoqlar so'tmagan. Ayblanuvchilar tergov davomida qiynoqlar tufayli hokimiyatni kuch bilan egallash maqsadi haqida iqrorlik berishgan. Tergov ishini yuritgan Milliy xavfsizlik xizmati zobitlari keyinchalik boshqa jinoyatlarda ayblanib hibsga olinish ham tayziq va qiynoq tergov davomidagi asosiy usul sifatida ishlatilganidan darak beradi. 15 mart kuni o'tgan mahkamada o'ziga nisbatan qiynoqlar o'tkazilgani haqida sudga ariza kiritgan bloger Hayotxon Nasriddinov aybnomani tan olgan. Ayblanuvchi tadbirkorlardan biri Ravshan Sallayev ham iqrorlik bildirgan. Hokimiyatni kuch bilan egallashga urinishda ayblanayotgan jurnalistlar ustidan mahkama 26 mart kuni davom etishi kutilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozining Washingtondagi studiyasida men Navbahor Imomova. O'zbekistonda bugun xotin-qizlar qanday maqomga ega? O'zbek ayolining nufuzi qay darajada hozir? Shuningdek, mehnat sharoiti qay ahvolda? O'zbekistonda majburiy mehnat degan narsa qachon yo'q bo'ladi? O'zbekiston bosh vaziri muovini, shuningdek, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Kamalovna Narbayeva ayni damda Qo'shma Shtatlarda. Avvalo u Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshida o'tayotgan ayollar sammitida so'zladi, u yerda bir necha kun bo'lib yig'inlarda ishtirok etdi. Keyin esa poytaxt Vashingtonga kelib, bu yerda rasmiylar, shuningdek, nohukumat tashkilotlarining vakillari bilan muzokara olib bormoqda. Fursatdan foydalanib biz ham Narbayevani suhbatga chorladik va bu siyosiy arbob bilan yuzma-yuz o'tirib savol-javob qildik.
Biz o'zimizga tanqidiy qarashimiz kerak, nazar tashlashimiz kerak. Og'ir sharoitdagi, ayniqsa nogironligi bo'lgan opa-singillarimizni hayot tarzi bilan, ularni qiynayotgan muammolar bilan biz yetarli darajada shug'ullanmaganmiz. Birinchi vazifa bu o'sha xotin-qizlarimizning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish bo'lsa, hozirgi aytganim hamma sohalardagi ularni faolligi. Ikkinchisi eng og'ir sharoitdagi ayollarni qo'llab-quvvatlash, ularning muammolarini joyiga chiqqan holda hal qilish. Uchinchidan xotin-qizlarimizni huquqbuzarlik, o'sha turli jinoiy yo'llarga kirishlarini oldini olish bo'yicha profilaktika chora-tadbirlari. To'rtinchidan xotin-qizlarimizning mana bandligini ta'minlash masalalari.
Mana hozir siz rasmiy pozitsiyani tushuntirib berdingiz. Bugungi o'sha ko'rilayotgan siyosiy chora-tadbirlar haqida gapirdingiz. Lekin real olib qaraydigan bo'lsak, siz mamlakatda yurasiz, kesib aylanib bilasiz real hayotni. Xotin-qizlarni sizning nazaringizda nima ko'proq qiynayapti? Ulardan biz so'raganimizda yondashuv deyishadi. Qo'shilasizmi shu fikrga?
Nimaga yondashuv?
Ularga nisbatan yondashuv. Ya'ni ko'plab xotin-qizlar hali ham o'zlarini o'sha jinsiy jihatdan taqqirlangan deb bilishadi, kamsitilgan deb bilishadi.
Men masalan qandaydir holatda ular ayrim holatda to'g'ri ham gapirishadi, chunki hozir aytib o'tdim, qishloqdagi ayollarimiz deganimizda o'sha eng chekkadagi mahallalarda istiqomat qilayotgan xotin-qizlarimizga e'tibor bo'lmagan desak ham to'g'ri bo'ladi. Chunki biz ko'proq mana tadbirlar o'tkazsak, ayniqsa meni o'zimni tashkilotimga nisbatan tanqidiy har doim yondashib o'rganganman. Agar biz oldinlari tadbir o'tkazsak, seminarlar o'tkazsak, konferensiyalar o'tkazsak, bunga tabiiy o'sha qiynalgan, chekka qishloqlarda yashaydigan xotin-qizlar qatnasha olmas edi va ularni umuman ularga e'tiborsizlik bo'ladi yillar davomida. Shuning uchun bugungi kunda muhtaram prezidentimiz tomonidan o'tgan yili mana sizga ma'lum xalq bilan muloqot yili deb e'lon qilingandi. Mana shu xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili doirasida biz insonlar bilan, ayniqsa ayollar bilan eng chekka qishloqdagi yashayotgan opa-singillarimizning hayotidan boxabar bo'lish imkoniyatiga ega bo'ldik va men o'zim mana shu tashkilot rahbari sifatida juda ham haligi yurak-yuragimdan quvonib suyunyapmanki, pastga tushsak qanchalik muammo borligini ko'rarkanmiz. Pastga tushsak shu muammoni hal qilish yo'llarini ham o'zimiz ko'z oldimizga aniq namoyon bo'lar ekanda, shundan kelib chiqqan holda turli mana strategiyalar belgilash mumkin, turli dasturlar qilish mumkin, o'shlarni qiynayotgan muammolarni hisobga olib. Avvallari qanaqa bo'lardi? Mana men siz xabaringiz bo'lsa kerak, juda ko'p yillar Vazirlar Mahkamasida ham ishlaganman. Oldinlari biz davlat dasturlarini qiladigan bo'lsak, u yoki bu yilga bag'ishlab, oldin har yilga nom berilish an'anasi bor edi-ku oldindan 97 yildan boshlab. Bu dasturlar kabinetda yozilardi. Bu dasturlarni bir-ikkita mutaxassislar chaqirilardi, u yoki bu vazirlikdan o'sha mavzuga qarab shu shakllantirilardi. Lekin hozir mana shu muhtaram prezidentimizning talablariga binoan bironta bir dastur bir-birini qaytarmaydi.
Siz birinchidan bosh vazir o'rinbosarisiz va mana hozir tushuntirib berganingizdek xotin-qizlar qo'mitasi raisisiz. Bunday olib qaraganda O'zbekistondagi eng qiyin vazifalardan biri sizning zimmangizda. Ham beylik o'sha mehnat sharoitini yaxshilash, adolatni ta'minlash mehnat joylarida mehnatkashlar manfaatini himoya qilish bilan mashg'ulsiz. Ikkinchi jihatdan O'zbekistondagi barcha siyosiy ijtimoiy jarayonlar cheksiz ta'sir ko'rsatadigan ayollar hayotini deylik yaxshilash vazifasi ham sizga yuklangan. Qanday eplash mumkin shuncha murakkab vazifalarni bir paytda?
Mana shu bosh vazir o'rinbosari degan maqom bekordan bekor berilmagan. Menda ikkita yo'nalishda ish bor-da. Masalan, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi sifatida men oddiy ayollarni, oddiy o'zi ayol sifatida ularni himoya qilishim kerak. O'shularning muammosini, demak, aniqlab, o'sha bosh vazir o'rinbosari sifatida boshqalarni shunga e'tiborini qaratishim kerak.
Sizda vakolatlar bor.
Menda vakolat bor. Xuddi shunday vakolat pastdagi quyi tizimlarimizda ham bor.
O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasida qilgan intervyuimiz to'liq holda tez orada efirda, saytimizda va ijtimoiy tarmoqlarda. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
18-mart kuni Rossiyada prezident saylovlari. Vladimir Putin yana 6 yilga saylanishiga shubha yo'q. Poygada 8 nomzod qatnashmoqda, ammo haqiqiy siyosiy muxolifatning ovozi o'chirilgan. Saylov Kremlning g'arb bilan aloqalari keskinlashgan bir paytda o'tmoqda. Saylovchilar bilan so'nggi uchrashuv Qrimning Sevastopol shahrida o'tdi. Yarim orolni Rossiya 2014-yilda Ukrainadan tortib olgan edi. Siz Rossiyani tanladingiz, dedi Putin yig'ilganlarga.
Вы своим решением показали всему миру, что такое
Haqiqiy demokratiya nima ekanini butun dunyoga ko'rsatdingiz, deydi Rossiya rahbari. Haqiqiy demokratiya yakshanba kungi saylovda sinovdan o'tadi. Tarafdorlari uchun Putindan yaxshiroq lider yo'q.
Мы желаем ему победы на выборах. Мы будем всей семьёй голосовать за Путина. Путин, здоровья тебе, любимый.
Tanqidchilarga ko'ra esa saylov tomoshadan boshqa narsa emas. Haqiqiy oppozitsiya unda qatnashmayapti.
Политика уйдёт от таких реалий.
Putin yutsa, siyosat reallikdan uzoqlashadi. Hukumat muxolifatni qattiqroq siqadi. Konstitutsiya o'zgaradi. Oxir-oqibat totalitar tuzumga aylanamiz, deydi Roman Shingarkin. Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniy poygadan chetlatilgan. Unga o'tmishda jinoiy ayblov qo'yilgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Navalniy saylovni boykot qilishga chaqiryapti. Moskvada ayrimlar bu fikrga qo'shiladi.
Как процесс
Saylov jarayoni illyuziya. Haqiqiy saylovda barchaga teng imkoniyatlar berilishi kerak, deydi Renat Kildeyev. Natijasi ma'lum saylovda qatnashmayman, deydi Igor Bashmakov. Ommaviy so'rovlarga qaraganda Vladimir Putin 70%dan ko'proq ovoz olishi mumkin. Eng yaqin raqibi Pavel Grudinin 10%ga yaqin. U Putin bilan bellashayotgan 7 nomzoddan biri.
If their messages are critical messages.
Nomzodlar tanqidiy chiqishlar qilishsa, Kreml bitta buyrug'i bilan ularni havo mavjlaridan olib tashlaydi. Grudinin kampaniya boshida faolroq edi. Hozir televideniyada uncha ko'rinmaydi, deydi tahlilchi Matthew Wyman. Agar g'alaba qilsa, bu Putinning prezidentlikka 4-va go'yoki oxirgi bor saylanishi bo'ladi. Nazariy jihatdan Putin 6 yildan keyin prezidentlikdan ketishi kerak. Agar shunday bo'lsa, Kremlga yaqin odamlar orasida uning o'rnini egallash uchun kurash boshlanib ketadi, deydi tahlilchi. Ukraina va Suriyadagi urushlardan tortib, kiber xurujlargacha Putin geosiyosatni o'zgartirmoqda. U shu yo'ldan borishda davom etadimi yoki Rossiyani yangi sovuq urushdan qaytaradimi? Genri Ridgewell, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Donald Trampning po'lat va alyuminiy importiga boj qo'yish qarori AQShda qizg'in munozaralarga sabab bo'ldi. Tramp odatda xalqaro savdo masalasida keskin qadamlar tashlamaydigan respublikachilarning umumiy siyosatidan chekindi. Noan'anaviy prezident amerikalik ishchilarga bergan va'dasining ustidan chiqyaptimi yoki savdo urushini boshlamoqchimi? Amerika ovozi AQShga olib kirilayotgan mahsulotlarga qo'yilgan tariflar tarixi, ta'siri, bu siyosatning ijobiy va salbiy taraflarini tahlil qildi. Prezident Tramp milliy xavfsizlik yo'lida bu ishga qo'l urganini aytmoqda. Biz o'z mamlakatimizda ishlab chiqariladigan po'lat va alyuminiydan kemalar, samolyotlar, harbiy texnika yaratmoqchimiz, dedi Tramp. Tariflarni joriy etishda AQSh rahbari milliy xavfsizlik ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda Kongress ruxsatsiz ish qilganini aytadi. Amerika savdo vaziri Wilbur Rossning Amerika ovoziga aytishicha, qonunchilikda xavfsizlik keng ma'noga ega. Ishsizlikning ta'siri, muhim sohaning ahvoli, oddiy odam milliy xavfsizlikka aloqasi yo'q deb o'ylagan omillar qonunda bor. Iqtisodiy xavfsizlik ham milliy xavfsizlikning bir qismi, dedi vazir. Unga ko'ra boj to'lovlari ish o'rinlarini yaratishga, po'lat va alyuminiy sanoatlarni rivojlantirishga turtki beradi. Metallga tobe sanoatlar faoliyatiga qattiq ta'sir qilmaydi. Agar po'latga tarif 25% ga oshirilsa, avtomobil narxi bir oyda o'rtacha 4 dollarga qimmatlashishi mumkin. Buning natijasida avtosanoatda ommaviy ishsizlik kuzatilmaydi. Unutmangki, iqtisodiyotimiz hozir juda kuchli, deydi savdo vaziri. Kongressdagi ko'p respublikachilar bunday bahoga qo'shilmaydi. Ko'plab senatorlar savdo urushi kelib chiqishidan xavotirda. Ayni damda qonunchilar Oq uy ma'muriyati bilan bu choralar ko'lami va ta'sirini muhokama qilyapti. Iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sirdan tashvishlanish bor, dedi senatda respublikachilar sardori Mitch McConnell. AQSh po'lati eksportining salkam 90% Kanada va Meksikaga to'g'ri keladi. Bu mamlakatlar boj to'lovlardan ozod etilgan, Yevropa va Osiyo esa yo'q. Kongressmen Mike Bostning aytishicha, Xitoy po'lat ishlab chiqarishni kamaytirsa, bozor muvozanatlashadi. Xitoy dunyodagi po'latning yarmini ishlab chiqib, boshqa mamlakatlarga sotyapti. Ular esa keyin mahsulotni bizning bozorga olib kelishyapti, deydi qonunchi. Iqtisodchi Jacob Funk Kierkegaard AQShni bir tomonlama harakatda ayblaydi. Xitoyni ishlab chiqarishni kamaytirishga undash uchun ko'p tomonlama yondashuvni ishga solish kerak. Shunda natija bo'ladi, deydi ekspert. Yevropa javob chorasi tariqasida Harley Davidson mototsikllari kabi AQShda ishlangan mahsulotlarga boj solmoqchi. Biroq Amerika savdo vaziri bunday siyosatdan qattiq zarar ko'rmaymiz, deydi. Zarar 3,5 milliard dollar atrofida baholanmoqda. Bu yalpi ichki mahsulotimizning 0.2% ga teng xolos. Iqtisodiyotimiz uchun hech narsa emas bu, deydi Wilbur Ross. Odil Rozaliyev, Washington.
Ishlari Oskar mukofotiga taqdim etilgan Ava DuVernay ayni paytda byudjeti 100 million dollardan ortiq fantastik sarguzasht film ustida ishlagan birinchi qora tanli rejissyor. Vaqtdagi to'ynuk filmi ikki irq vakillaridan tarkib topgan oila farzandi 13 yoshli qizning otasini qutqarish uchun koinotga qilgan safari haqida. Kartina tafsilotlari bilan men Farog'at Eshbekova.
Heard a cry out in the universe.
Megning otasi 4 yildan beri bedarak ketgan. Qizi uni qidirishga bel bog'laydi. Meg otasining inson tafakkuri va mehr-muhabbati bilan koinotga sayohat qila oladi degan nazariyasini isbotlashga urinadi. Bu yo'lda u fizika o'qituvchisi, nazariyachi olim bilan missiyasini amalga oshirishga erishadi. Otangni yovuz kuchlar tuzoqqa tushirgan. Uni qutqarishga yerdagi yorug'likning kuchi yetmaydi. Lekin ularga sen, faqatgina sen bas kela olasan. Kurashlarga tayyor bo'l, deydi film qahramonlaridan biri. Meg rolini Storm Reid o'ynagan. Noble and she becomes herself. So Meg o'z missiyasiga erishishda ulg'ayadi. Olijanoblikni o'rganadi. O'zligini topadi, kuchga to'ladi va atrofdagilarga ham kuch beradi, deydi u. Kim xonim, nima xonim, qaysi xonim kabi samoviy qahramonlar Megga qora kuchlar bilan kurashishda kuch beradi va u otasini qutqarishga erishadi.
Can you help us find him?
Nima xonim rolida Riz Witherspoon.
I think about how few times we get to see young women at the center.
Gollivud filmlarida bolalarni kam ko'ramiz, ayniqsa qora tanli bolalarni bosh qahramon rolida uchratish qiyin. Meg roli agar odam istasa har qanday ishga qodirligini ko'rsatadi, deydi Riz Witherspoon.
That anything is possible.
Kartina Amerika yozuvchisi Lengel Madlinning 1962-yilda yozgan ilmiy fantastik romani asosida ishlangan. Unda yaxshilik va qora kuchlar kurashi orqali irqiy kamsitish, zo'ravonlik, ijtimoiy tengsizlik yoritiladi. Kartina rejissyori Ava DuVernay ayniqsa ayol qahramonlarni tanlashda irqiy tenglikka erishishga uringan. Bosh qahramon oddiy qiz bo'lsa-da, g'ayrioddiy ishlarga qodirligi va butun koinotni asrab qolishi bilan ajralib turadi.
Trust nothing.
Darling, time for dinner. Are you lost?
Qahramon bo'lish uchun voqealar markazida bo'lish shart emas. Tashqaridagilar, o'ziga xos fikrlaydiganlar ham qahramon bo'lishi mumkin, deydi kinoijodkor. Shunday qahramonlardan biri Ava DuVernayning o'zi. U kino olamiga 32 yoshida kirib kelgan, 45 yoshida Oskarga nomzod bo'ldi. U klassik asarlarni o'zining hayotiy qissalari bilan uyg'unlashtirib, yangicha uslub yaratdi.
I think that the particular
Avaning ijodkorligi, intizomi, tashkiliy ishlarni a'lo darajada olib borishi aktyorlarni hammamizni ilhomlantirib yubordi, deydi Opra Winfrey. Asosiy rollardan birini ijro etgan Opra Winfrey DuVernayning g'oyalarini qo'llab-quvvatlab keladi.
I think it's an incredible time to be a woman in Hollywood.
Gollivudda ayollar davri keldi. Imkoniyatlar oldingidagidan ko'ra ancha ortgan. Gollivud ayoli bo'lishning o'zi bir baxt bo'lib qoldi. Disneyning 100 million dollarlik loyihasi boshida Ava DuVernayning turishi olamshumul voqea, deydi Riz Witherspoon. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.